Mâinile fine, eu nu sunt muncitor. Era un fel de consultații, apoi mi-a zis, mi-a plăcut cum ai răspuns. Acest soldat era din Oradea și toți ceilalți au auzit, poate unul din ei s-ar fi pocăit. După ce au plecat acasă, fiecare dintre ei avea o pocăiță în satul lor și poate și-au amintit de pocăitul de la armată. Apoi după ce am ajuns la cazarmă, de pe câmpul de instrucție, unul din ofițerii politici care se ocupa de mine a organizat un film pe care eu trebuia să-l văd neapărat. Era un film educativ, combativ, să mă lămurească cum a apărut viața pe planetă și în univers. Erau prezenți cei mai iluști savanți atei din lume în filmul acela, din vremuri strevechi și până în zilele noastre. Titlul acelui film era Apariția Vieții. Bineînțeles că la baza acestei apariții era sau este celula vie. Îi spun că la început a apărut celula vie, nu știu exact, una sau mai multe celule. Dacă era una, oarecum a evoluat în mai multe celule care le întâlnim în alcătuirea structurilor. Căci amiba unicelulară, molusca sau animalul care are o singură celulă, a rămas așa, nu s-a multiplicat. Și aceasta nu s-a format acum, ci este de la început. Cred că ea este fericită și mulțumită în unicatul ei, la fel ca și elefantul care are milioane de celule și chiar miliarde. Dacă au apărut mai multe celule la început, de unde au apărut? Și cum au știut să se organizeze atât de inteligent, să formeze chipurile atât de frumoase, oameni viețuitoare, de tot felul, opera aceasta atât de măreață, de unde au știut ele să formeze, de exemplu, ficatul, uzina aceasta nemaipomenită, fără tranzistorii și sute și mii de șuruburi pe care noi le folosim în computere și alte mașini și totuși el fi fabrică cel mai mare miracol al pământului, sângele. Oamenii, cum am zis, au construit rachete și bombe atomice, dar un gram de sânge nu se poate face. Este foarte clar aceasta. Nu există sânge creat în laborator. Dacă nu ar fi donatorii, ar fi vai de bolnavi. Apoi se întrebăm celulele despre un alt mecanism fantastic, stomacul. Cum ați știut voi să vă organizați și să formați stomacul cu toate funcțiunile lui? Când te duci la un stor, o alimentară, și te uiți la tot felul de fructe și alimente, te bagi înăuntru, te bagi într-un restaurant și deodată te năpădește tot felul de mirosuri, de fripturi, de mâncăruri pregătite, te lovește o foamete de lup. De unde vine foamea? Mecanismul ăsta, stomacul, cere mâncare și te așezi la masă și o oră sau mai mult tot torni pe gât și nici nu te gândești la funcțiunile stomacului. El lucrează automat, repartizează calorii, vitamine prin tot corpul, prin toate structurile, numai când ești bolnav, numai când este, când este stomacul bolnav, atunci îți dai seama de valoarea lui. Vieți oameni bolnavi de stomac. Ei nu pot să mănânce tot ce ar dori, dar cei cu stomacul sănătos îl fac să crească tot mai mare, tot mai mare, până când nici nu mai poți dormi. Cuvântul lui Dumnezeu parolează și aici. Nu vă îngreuiați cu mâncăruri prea tare. Au fost grozav de inteligente acele celule care au alcătuit și stomacul și l-au plasat chiar la locul potrivit. O altă funcțiune, un alt aparat sau aparate sunt rinichii. Despre rinichi se spune că ei filtrează sângele de toxine, otrăvuri care se depun din alimente. Apoi o altă funcțiune a rinichilor este separarea apei din sânge și eliminarea părților consumate. Și cei ce au rinichii sănătoși nici nu observă ceea ce eu am spus. Dar eu care am trecut și sunt chiar în spital cu probleme de rinichi, atunci când ei nu mai funcționează, apa rămâne în corp, ți se umflă picioarele și tot corpul este plin cu apă. Neeliminate toxinele o trăvesc sângele, când te culci, apa se ridică la plămâni și te sufoci, nu mai poți dormi. Este îngrozitor să-ți fie somn și când te culci, nu poți respira și te trezești nopți de chin și de pediapse. De aceea ar trebui să-i mulțumim Domnului și pentru ficat și pentru rinic și pentru stomac, căci ele nu sunt, căci ele ne sunt date ca niște daruri care funcționează minunat. Și dacă am vorbit de respirație, plămânii sunt o altă alcătuire de mecanisme. Plămânii primesc oxigenul, aerul proaspăt, care pătrunde pe acolo unde Domnul a suflat duh de viață prin nări și pe gură până în plămâni și apoi oxigenul este transmis în sânge, în creier și în toată structura corpului. Este îngrozitor să nu poți respira. Este minunat să guști parfumul aerului proaspăt care te înviorează și te lasă să trăiești. Noi, ce celule inteligente, s-au gândit ele și la plămâni. În corpuri există și celule care alcătuiesc creierul. Aici și aici, aceasta se pare că dirijează, acestea se pare că dirijează mișcările. Când faci un pas cu piciorul, aceasta pornește automat prin dirijarea creierului. Când ridici mâna, faci o mișcare, tot de la creier pornește. Pui între dinți o bucată de orice fel și când începi să amesteci, creierul dirijează viteza și câte bătăi de măsele faci pe secundă. Când urci, când vrei să ții o predică, faci apel la creier. Și așa mai departe. Inteligente celule nu ne-au lăsat fără creier. Mai este un aparat grozav. Inima care zi și noapte bate, nu se oprește niciodată. Adică odată tot se oprește, dar până se va opri, are niște funcții grozave de pompare, de a transmite sângele în tot organismul nostru. Celulele vii ne-au făcut și inima. Numai oamenii răi sunt oameni fără inimă. Dar omul înțelept, spune Solomon, își are inima în partea dreaptă, adică inima înțeleptului cugetă. Este ațintită în partea dreaptă unde este împărăția lui Dumnezeu. Căci la stânga e jale și caprele vor fi puse în stânga, iar oile în dreapta. Am spus toate acestea, căci dacă aceasta va fi o carte și se va citi, să vă dați seama că acele celule presupuse că au apărut la întâmplare și au format lumea, alcătuindu-se singure, organizându-se, cum am spus, în stomac, rinic, ficat, creier, inimă și toată splendoarea unui chip. Oricum trebuiau să fie câteva celule mai deștepte care să planifice, să stabilească codurile genetice și acestea ar trebui găsite undeva ca super oameni dirijând pe aceia pe care i-au creat. Ori toate acestea funcțiuni din corpuri demonstrează că există o inteligență care le-a gândit, așezat pe fiecare la locul ei și le-a pus să funcționeze. Acesta este Domnul nostru. Nu știm aceasta, Dumnezeu, unde este? Acesta este Dumnezeu. Unde este Dumnezeu? Spun cei necredincioși. Și noi le zicem, uite-te la chipul unei fete, unui băiat, cu ochi albaștri, cu ochi verzi. Ce vezi? Îi vezi că zâmbesc, se mișcă, merg, cântă, vorbesc, muncesc și așa mai departe. Unde este creierul, curentul electric? La capătul firului este aprins becul. Dar de unde vine el? De la celălalt capăt al firului, care este legat cu centrala electrică. De unde au ființele mișcarea, întipărirea și viața? Și noi spunem de la celălalt capăt al firului, care este legat cu centrala, cu viața, căci firul oricărei vieți este pe degetul lui Dumnezeu. Psalmul 104, versetul 27 până la 30. Aceasta a fost titlul filmului ateist, Apariția vieții sau celula vie. După ce l-am văzut acest film, am fost chemat la biroul special de informații, unde unul din acei ofițeri politici mi-a făcut primire într-un mod deosebit. Am zis în mod deosebit, căci el m-a luat cu întrebări frumoase, plăcolite, nu a intrat direct în subiect, în tehnica interogărilor, psihologii au stabilit niște formule după care se ghidează și prin care s-a dovedit că au succes. Și aceasta este, fă-l pe inculpat să vorbească, dar nu preconstrângere la început, ci pune întrebări blânde care n-au nicio legătură cu acuzația lui. Și în felul acesta el se va încălzi și va vorbi mai mult decât trebuie. Biblia vorbește despre secretul tăcerii. În psalm scrie, am tăcut câte vreme mi-a stat cel rău înainte sau în față. Pilat s-a mirat că Domnul Iisus i-a răspuns la vreo două, trei întrebări și apoi a tăcut și nu a mai vrut să vorbească. În Proverbe, Solomon spune, răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Și tot Solomon spune, nu-i răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu te asemeni cu el. Cum se explică aceasta? Răspunde-i și nu-i răspunde. De ce? Arhanghelul Mihail, când s-a certat cu balaurul, cu șarpele cel vechi, cu vrășmașul, nu a rostit vorbe de ocară, ci a zis, numai atât, Domnul să te mustre. Acolo era o ceartă între două forțe, spune textul din Iuda. Deci Mihail știm ce a zis în această certare, în această ceartă. Dar nu știm ce a zis vrășmașul celălalt. Noi însă știm ce cuvinte folosește cel rău. Îi auzim pe oameni care se ceartă și se înjură și se bat și se ucid unii. Ei sunt călăuziți de forța celui rău. Deci înțelegem că în cearta aceea cu Mihail, el a folosit cuvinte urâte. Și dacă Mihail ar fi răspuns cu aceeași monedă, s-ar fi asemănat cu el. Sau tu, om credincios, te provoacă la ceartă vecinul sau un coleg de servici, un coleg de școală, oriunde ești cu oamenii necredincioși. El te va înjura la un moment dat, ba, poate și te va pocni. Ce faci? Cum îi răspunzi dacă și tu îl înjuri de asemenea cu el și ți-ai pierdut mântuirea? De aceea zice Solomon, nu răspunde nebunului după nebunia lui. Când trebuie să răspund nebunului după nebunia lui ca să nu se creadă înțelept? Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Dar nu numai inimă, ce zice și cu gura și tu îl auzi. Îi auzi teoriile lui științifice și atunci cum poți să taci? Oare tăcând faceți voi dreptate? Zice psalmistul. Și tu îi vei răspunde la aceste, Domnule, ești foarte greșit, Dumnezeu există și vei dovedi ca să nu se creadă înțelept. Îi vei dovedi că este greșit. Ce înțelegi din aceasta? Că nu trebuie să taci atunci când trebuie să vorbești și nu trebuie să vorbești atunci când trebuie să taci. Deci, psihologul meu, ofițerul, după vizionarea filmului, m-a primit în biroul lui cu cuvinte de prietenie, ca și când nu ar fi fost și nu va fi un duel de cuvinte. Zice, ce mai faci? Cum o duci cu viața militară? Bine, zic eu. Ce ai făcut astăzi, de exemplu? Ce să fac? Am fost la instrucție până la ora 2. Și după aceea am fost la cantină, la masă, apoi am depus armele la rastel și la urmă am văzut un film. Ce fel de film? Un film care vorbește despre apariția vieții. Și ce părere ai? Poți să ne povestești și nouă ce ai înțeles? La care eu i-am răspuns, fără să cunosc toate teoriile acelea cu deamănuntul. I-am zis, nu e adevărat. Nu așa a apărut viața. Atunci, spune tu, cum a apărut viața? Pot să vă spun, da, spune. Eu aveam în buzunarul de la Veston un caiet cu poezii creștine, și una din acele poezii făcute de un frate cu numele Trofim vorbea despre creație, cum a creat Dumnezeu lumea și am început să le citesc poezia, căci erau vreo trei ofițeri acolo în birou. Dar acest lucru i-a supărat foarte tare și mi-au vorbit urât și mi-au zis, ieși afară cu prostiile astea. Și am ieșit afară. Vedeți, oamenii necredincioși numesc lumina întuneric și ideologia lor întunecată o numesc lumină. Cum poți să verifici o ideologie dacă este bună sau rea?